Dobrý večer, začíná Zátiší, u kterého vás vítají Jeroným Janíček a Stanislav Zima. Po druhé se setkáváme s filozofem, teoretikem vědy a také signatářem Charty 77, docentem inženýrem Miloslavem Králem, kandidátem věd. Jehož dva mystické prožitky znamenaly zcela zásadní změnu nejen v jeho životě, ale můžeme říci i mnoha lidí v jeho okolí. Oba milníky svého života Miloslav Král zpracoval do unikátní vědecké koncepce, tak jak ji nakonec popisuje ve svých posledních třech knihách. Kosmická paměť, Existuje Bůh a Moje cesta k pravdě. Všechny vyšly v nakladatelství Fontána Olomouc. Opět vás vítáme, pane docente, a na úvod dovolte otázku, do jaké míry tady změnil první mystický zážitek, který jste popsal v minulém Zátiší, váš život?
Asi v tom smyslu, že jsem už nebyl tak dobrý ateista, jako jsem byl předtím. Ovšem, protože se tam střetaly ty zprávy jednak z nevědomí a jednak tedy zprávy z toho vědomého, přítomného já. A já jsem si to neuměl vysvětlit, prostě ono si to odporovalo. No. Byl to pokyn z nevědomí, já ho splnil a v zápětí to moje vědomé já bylo překvapeno, proč jsi to udělal, když jsi to nechtěl udělat. Čili tohle to bylo něco, jako když se člověk pomine na rozumu. Jo? Čili vzal jsem to nakonec, že zřejmě jsem se nějak popletl. Čili těch 9 let, než přišlo to druhé vnoření, jsem prostě přijal verzi, kterou mi vnucovala i rodina, že to je popletený celý, že neumím vysvětlit, proč jsem se choval tak, jak jsem se choval. Že, no a já neuměl, protože já jsem o tom nevědomí a o těch věcech prakticky nic nevěděl. Pouze jsem prožil svůj poslední soud. A na to jsem nikdy nezapomněl. To jsem si pamatoval. Ale to mě ještě nepřesvědčilo, ten zážitek, díky tedy těmhletěm konfliktním stavům po něm, že opravdu Bůh je. Byl jsem narušen. Prostě už jsem si nebyl jistý, už jsem se prostě tak neplet do takových těch diskuzí, zda je nebo není Bůh. No. Připouštěl jsem, přemýšlel jsem o tom, hovořil jsem o tom se svými známými, i s odbornými známými, mám na mysli tedy třeba z fyziky a z filozofy. No a ty vždycky na to koukali velmi překvapeně, no ale spíš si mysleli, protože ono to bylo opravdu něco, co je těžko sdělitelný, když to člověk neprožije, tak si spíš mysleli, že jsem se nějak trochu poplet. No a tohle to trvalo, představte si, 9 let. Byl jsem tenkrát v ústavu teorie vědy v Akademii věd. No a napsal jsem během těch 9 let 2 knížky. Jedna se jmenovala Změna paradigmatu vědy a druhá se jmenovala Kam směřuje civilizace a byly dost dobrý. Prostě rychle byly rozebrány, že byl o ně zájem, byly lepší než to, co jsem psal předtím, ale není tam ani slovo o tom, že bych věřil Boha. To tam nebylo. No a přišlo tedy potom nové setkání s nevědomím. A představte si, ono to začalo zase tak, jako to začalo předtím. Já náhle jsem začal pociťovat, že umím vysvětlovat věci a moji spolupracovníci z toho ústavu akademie byli překvapeni, jak to, že to umím, když nikdy se s tím nesetkávali. Prostě najednou zase se začalo otevírat to moje nevědomí. Ještě žádný jaksi zážitek nenastal. No já jsem teďka zavolal dokonce Zahradníkovi, profesoru Zahradníkovi, který byl šéfem akademie. No ale on byl někde v Tunisu, zrovna asi na 2,5 měsíce, takže jsem se nedovolal. Volal jsem svého kolegu do Brna, abych mu řekl, profesora Šmajze, abych mu řekl, co se tedy děje, že jsem vlastně našel určité nové paradigma, které by se dalo nazvat jako paměťové, a že bych si o tom rád pohovořil. No a představte si, než k tomu došlo, přišel druhý zážitek. A ten druhý zážitek byl mnohem zajímavější než ten první. Takže jestli chcete, já vám trošičku popíšu ten druhý zážitek. Co se vlastně stalo? Bylo to v noci, bylo to asi tak v 10:30, seděl jsem u psacího stolu a přemýšlel jsem nad marností světa. Protože já jsem ještě, jak jsem vám říkal, se nevrátil k Bohu a nepochopil jsem tedy, že, dejme tomu, existuje jakýsi smysl soucna ve vztahu k Bohu. Protože to bylo ještě nejistý pořád. No a seděl jsem tedy u stolu, rozeslal jsem si všechny možné listy a poznamenával jsem si nápady, protože to jsem dělával, abych to nezapomněl. No a byl jsem dost nešťastný, protože jsem byl těžce nemocen. Prostě já měl bolesti, víte. Abych řekl pravdu, ani se mi žít už nechtělo, protože prostě ty nemoce, pět, řekněme, nemocí, které vás nemůžou opustit, ty můžete jenom tlumit, trvalo a mně připadalo, že to všechno zbytečný. Na co vlastně tedy čekat? No si představte, v tomto stavu manželka byla na venkově s dětma, na chalupě, náhle přišel nový pokyn a opět to bylo ven Bibli. To srozumitelně přímo cítíte, nejsou to slova, žádný slova to nebyla, ale tento obsah mi přišel tedy do mého vědomého já. No a já jsem se tedy zdvihl, že to bylo velmi naléhavé, a tu Bibli, tu jsem měl koupenu v knihovně, tak jsem si ji přinesl před sebe a pokyn byl přečti Bibli. No, samozřejmě, že jsem chápal nesmyslnost toho pokynu, protože v 10:30 v noci přečíst Bibli, tedy 1250 stran, a to ještě hustě psaných a náročných na četbu, no tak to jsem si říkal, no tohle to přece není možný. No ale přesto tady byl tlak, víte, takový, že jsem začal zase číst od začátku, zase od začátku. A četl jsem a dostal jsem se někam na 30. stránku a musím říct, podíval jsem se, co jsem přečetl a viděl jsem, že jsem nepřečetl vlastně z hlediska velikosti Bible téměř nic, protože 30 stránek a 1250. No a čas pokračil a taky únava pokračila. Já jsem seděl v pyžamu u stolu a byl jsem připravený spát. No a náhle přišel podivný pokyn, já mu nerozuměl. Přestat číst plynulý text a začat číst pouze jednotlivé věty, které jsou v okolí odkazu hvězdičky. Já jsem četl Bibli Králickou. A tam jsou hvězdičky a křížky jako odkazy. A vždycky jsou to taková jako významná místa. Takže začal tento pokyn přišel, tak já jsem řekl, no proč ne. Takže jsem tak jel očima po těch dvou sloucích. A vždycky, když jsem našel hvězdičku, tak jsem se vrátil na začátek, přečet jsem větu, snažil jsem se jaksi pochopit i smysl té věty a už jsem uháněl dál. No, musím vám říct, že maličko se to zrychlilo, no, ne moc, musíte to prostě ten odkaz najít, že přečíst a hned uhánět dál. Není to, to nic neznamená, dostal jsem se někam na 70. stránku v Biblii a cítil jsem strašlivou únavu. A to byla teda únava, víte, ze mě kapal pot. Doslova kapal pot. Ovšem něco se stalo. Ve mně prostě vznikl stav, který bych charakterizoval tak, že bych nepřestal číst, i kdybych měl doslova umřít. Takováhle situace. Prostě ty nepřestaneš číst, i když seš sebeunavenější, i když okem občas jaksi zamžouráš na odeslaný gauč, seděl jsem v pyžamu, a prostě nepřestaneš. Čili s plným soustředěním jsem jel v té četbě dál a přišla změna na té 70. stránce, už nečíst celou větu, ale vždycky v okolí, tentokrát, když to už popisuju, hvězdičky a křížku, najít substantivum, slovo a pochopit smysl toho slova. Víte, já když dneska na to zpětně koukám, tenkrát mi to připadalo nesmyslný, proč tohle mám dělat, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně vyprazňoval konkrétní obsah svého vědomého já. Já jsem přemýšlel třeba, že manželka s dětmi je v tom, na té chalupě a nejrůznější mě napadaly myšlenky, ale tím, že jsem prostě se soustředil na nejprve text, to ještě pořád znamenalo jako velké chápání smyslu a děje. Když to byly už ty jednotlivé věty, tak ten děj začal mizet. A když to byla jednotlivá slova, no tak ten děj už úplně mizel. Jinak řečeno, vyprazňoval se konkrétní obsah mého vědomého já. Můžu to tedy dneska už zhodnoceně říci na základě psychologie lidského nevědomí, jungovské, že vlastně šlo o to, aby tam mohlo vstoupit to, co se nazývá bytostné já. To znamená ta paměť, o které jsme se posledně bavili, která sahá ode mě, nebo od kohokoliv z nás, až úplně k počátku kosmu. To znamená dokonce trochu za, protože on to sahá, představte si, až do té paměti, z ní se ten vesmír vynořuje. No a teď tohle to jsem tedy dělal a najednou všechno zmizelo. To znamená, ta moje místnost byla pryč a já jsem se ocitl vnořen až v té nejhlubší úrovni paměti. Já jsem tam jako nechtěl nějak jít, já jsem neusiloval se někam vnořit. Prostě jako kdybych byl pozván a začal jsem prožívat tu nejhlubší paměť soucna. A to vám můžu říct tedy, že opravdu vím a jsem schopen to už tedy vyložit přímo pomocí vědeckých pojmů, že ta nejhlubší paměť soucna je opravdu to, co se v teologii nazývá Bůh. Je to vědomé, opakuju, já celého vesmíru, z něhož se ten vesmír vynořuje a je mu dodávána informace k tomu vynořování z toho já. Čili je tím já to vynořování řízeno, vedeno. Víte, ono to má evoluci od velkého třesku dál, ale ta evoluce by nebyla vůbec možná, kdyby to byl chaos. Víte, chaos na začátku, chaos velkého třesku, tak nikam se vám to nerozběhne, ten velký třesk. Tam musí být něco, co tomu dá jakýsi smysl. A ten smysl tedy je, představte si, že ten vesmír musí vést ke vzniku člověka. Přesněji řečeno, něčeho, co je podobné tomu já na začátku. Rozumíte mi? Podobné. To znamená, že je schopno si sebe uvědomit, položit si otázku tedy smyslu života a mít svobodnou vůli. Tohle musí vzniknout a přitom je to nanejvýš nepravděpodobné. Dneska z vědy víme, že aby se uskutečnil tento vývoj kosmu směrem člověku, takže pravděpodobnost toho je asi tak, prosím, 10 na minus 120. Jinak řečeno napíšete nulu, pak 120 nula celá, 120 nul a pak 1. Taková je pravděpodobnost, že právě tímhle směrem poběží evoluce kosmu. Co to znamená tímhle směrem? Prosím vás, aby mohl vzniknout člověk, tak musí vzniknout například hvězdy. Kdyby prostě to vybuchlo, ten vesmír, když to veme vědecky, tak může to všechno rychle se vrátit do toho nějakého tedy toho původního chaosu, aniž by vzniklo, ani by se to třeba zahustilo do hvězd. Takže na začátku je to jen energie. Tam není vůbec žádné ani jedno jádro nějakého prvku. Žádný atom nějakého prvku. Žádná mikročástice. Čili musí dojít k jakémusi zahuštění, aby vznikly hvězdy. Ty hvězdy musí vyhořet, jinak řečeno skolabovat. Tam se tím hořením těch hvězd se vlastně vytvářejí chemické prvky. V podstatě to jde jako nejjednodušší od vodíku k heliu a pak, když nastane gravitační kolaps, tak vzniknou ještě těžší prvky. Proč je tohle důležitý? No proto, aby mohly vzniknout vesmírné objekty, na nichž může vzniknout život. Na Slunci nemůže vzniknout život. Čili musí tedy ten směr toho třesku běžet směrem k vývoji hvězd. No a když tohle se tedy stane, tak se zase to, co nastává po kolapsu Slunce, tohle umím všechno přesně popsat, co nastává. Podle toho, jakou to má hmotnost, víte? To je přesně popsané. To už je dál za teorii relativity a za kvantovou mechaniku, tahle evoluce, o které teď hovořím. No a prostě vzniknou, dejme tomu, složitější prvky, než je helium a vodík. Zejména pro vznik života je důležitý uhlík. Že uhlík je velice flexibilní takový prvek, který má bohaté vazby a život je právě s tímhletím prvkem velice jaksi spojen. No, čili všimněte si, ta evoluce poběží k vzniku života. Ten vznik života nejdřív vzniknou jistě chemie těch prvků, to znamená vzniknou ty těžší prvky, vytvoří se různé chemické sloučení. Tohle všechno je paměť, která se tvoří v tom vesmíru a patří k nám. Tohle je vlastně obsah té paměti, kterou v sobě my dneska máme. To je celá evoluce od vzniku kosmu až k nám tady a teď. Čili vzniknou tedy nejdřív chemické prvky a tak dál, velmi složité. Později vznikne život, vznikne dokonce v rámci toho života něco, co nazýváme DNA, taková ta paměť, která bude schopna řídit tu reprodukci. Víte, protože je strašně těžko si představit, jak by mohlo z buňky, kdyby v ní tahle ta celá paměť nebyla, vzniknout třeba lidské tělo, lidský mozek. Jo, to znamená, dřív si to lidi představovali velice fantasticky, že je to takový jako malej človíček, víte, v té zárodeční buňce, kdežto ono to tak není. Tam se spojí chromozomy muže a ženy, vznikne oplodněná zárodeční buňka, která říkáme zygota, a v ní už je paměť celého vašeho vývoje. To znamená, z ní z téhle paměti se vlastně vynoří tělo. Začne to v ženě, no a pak to přejde ven, že do života, toho vnějšího života, když se člověk narodí. No a celou tu dobu, od narození až k smrti, jsme vlastně touto pamětí vedeni. Ta paměť, všimněte si, má tedy ten vznik až v počátku vesmíru. To nezačíná člověkem, kdy ten člověk je strašně složitý. To znamená, kdyby to mělo začínat pamětí jenom člověka, tak zase byste položil otázku, a jak, kde se vzala ta paměť toho člověka. Čili ono to, prosím, evolučně probíhá, všem jsou tam skoky. Podstatné je, že ta evoluce není taková, že by pořád jenom se komplikovalo ta složitost, ale v té složitosti jsou skoky, jsou tam hladiny, vývojové hladiny a tyhle ty skoky se nazývají emergentní skoky. To znamená, je tam cosi, k čemu musela nějaká informace přijít, ale z toho světa, který existoval, přijít nemohla. Protože ono to poskočilo o jednu úroveň výš. A ta úroveň v tom světě nebyla. Čili odkud se vzala ta informace? No a dneska prostě víme, že tohle to prostě přichází z té paměti. Ta stále funguje. Mnoho lidí si myslí, že prostě Bůh to všechno jaksi pošťouchl, dokonce říkají, stvořil nějakou hmotu, víte, a pak už šel od toho a pak už se to vyvíjelo sem ani náhodou ne. Protože tam těch takových těch skoků v tom vývoji, které jsou absolutně nevysvětlitelné ze stavu před tím, než to vznikne. I kdybyste všechno věděli o tom okolí, o tom kosmu hmotném, tak nevysvětlíte tenhle skok. On totiž skutečně souvisí s jakousi informací, která přichází z té paměti. Z ní se celý vesmír vynořuje. Takže takhle vypadá paměť, která sahá až k nám. Samozřejmě musím zdůraznit, že v tom vesmíru nejsme sami, protože ten vesmír je strašlivě rozsáhlý. Od velkého třesku vzniklo 100 miliard galaxií a v každé galaxii je 100 miliard hvězd. Tohle se dá říci tedy, že je prakticky jaksi dobře spočítan. 100 miliard galaxií, jako je naše Mléčná dráha, a v každé té galaxii je 100 miliard hvězd. No a časem se ty hvězdy hroutí zpátky, kolabují, a podle hmotnosti mohou z nich vzniknout, když mají velkou hmotnost, takzvané černé díry. Ty černé díry, to je skolabovaná hvězda s velkou hmotností. Představte si, to je něco, kde se zase ta hmota a energie vrací zpátky do té paměti. Přestává být hmotou a energií. A je to informace, která se zase zpátky do téhle té paměti vrací. Čili ono to začíná velkým třeskem, rozepnutím. To má všechno smysl. To má všechno smysl. A návratem zpátky. Prostě dneska víme s jistotou, že vesmír je konečný. To znamená, nemůžeme už dneska říct, že je to nekonečný pohyb nějaké hmoty, která se jenom pořád přeměňuje. Dokonce bychom mohli, že se ještě přeměňuje v energii a energie zase v hmotu. Čili tohle to je starý výklad. To je výklad, řekněme, konce 19. století. Dneska z vědy víme, a to testovatelně víme, že je to takhle. Víte, ono, mě tady někdy přichází takové otázky, že jak to víme? To jste si vymysleli. Vy jste si vymysleli teorii relativity a prostě z té teorie relativity tohle plyne. Takhle to vůbec není. Vážení přátelé, k nám stále, představte si, přichází zprávy z tak daleké minulosti až od velkého třesku. Existuje takzvané reliktní záření, které zbylo po velkém třesku, a to k nám stále ještě běží. To znamená něco, co je staré 15 miliard let. Tedy ty paprsky, které zkoumáme, ty nám nedávají zprávu o tom, jak to teď vypadá. Ty nám říkají, protože to k nám běží, ty zprávy. Ten vesmír nevidíme, jak si teď, v nějakém okamžiku, jak vypadá, protože tak to vůbec totiž nejde. Vesmír, jak si, ve vesmíru neexistuje čas, jeden čas, tam existuje jak si těch časů mnoho, v závislosti právě na tom pohybu, co může vstoupit z toho kosmu do vás. Vaše minulost je prostě to, co z toho kosmu do vás může vstoupit, co vás může ovlivnit. A je spousta událostí v tom kosmu, které nemůžou vás vůbec ovlivnit. Míjí vás. Umřete a vůbec do vás nestoupí. Ten vliv je jich. Čili my dneska, prosím vás, viditelné záření, to znamená to, na co se díváme večer, třeba když se zamyslíte a sedíte někde a koukáte na oblohu, tak to je nepatrná zpráva, samozřejmě o vesmíru v různých fázích vývoje. Některé ty hvězdy už nejsou, že ale přesto od nich stále ještě to světlo k nám běží. Ale my máme také zprávy z takových druhů záření, které nám podávají úplně jiný obraz, než jaký vidíte na obloze pomocí viditelného záření. Existuje třeba radarové vlny, existují rentgenovy paprsky. Dokonce jsme schopni už dneska zachycovat, představte si, i změny gravitace. Prostě když se zhroutí nějaká hvězda, tak nastane ten kolaps, se začne šířit jako gravitační vlna. No a už existují možnosti tohleto zachycovat. Čili my se jaksi díváme na vesmír v kterékoliv době. My pozorujeme vesmír z toho světla, které analyzujeme, tak víme, z čeho, co tam bylo za prvky. Tak jako to víme, když pozorujeme to viditelné záření. Jo. No tak tady jsem trošičku vám jenom naznačil, co patří k té paměti, v níž my jsme právě teď tady. Právě teď. Ovšem já jsem ještě se nedostal k tomu, co nastalo, když jsem tedy četl tu Bibli. Prostě vnoření nastalo. Představte si tohleto celé, jasně a zřetelně probíhalo před, já řeknu, mým rozumem. A mě to posunulo, obrovsky posunulo. Umožnilo mi to z hlediska poznání. Umožnilo mi to pochopit, co je to vlastně lidský duch, duše, psychika, že tady existuje takový, abych vám to tak nějak přiblížil, příběh, který se odehrává na těch hmotných objektech, na které se koukáme, ale my ho tam neumíme najít. Ale on tam je. Prostě vždycky tak rád uvádím takový ten příklad. To je ten známý příklad, že jo, když nahrajete hudbu na nějaký, dejme tomu, pásek magnetofonový, tak když bude přírodověc hluchý a dáte mu ho k analýze, tak tam tu hudbu nikdy neobjeví. Tu hudbu. Objeví tam kmitočty nejrůznější, objeví tam vlnové délky, jak to spolu interferuje. Bude to krásný, víte? Tak jako když se díváte na ten vesmír. Ale ten smysl, totiž smysl té nahrávky je ta hudba, která byla nahrána. Muzikanti odešli, zmizeli třeba, už umřeli. A přesto, když chcete pochopit smysl té nahrávky, tak bez té hudby to nepochopíte. No a něco podobného jako je, když třeba přírodovědec by se snažil pochopit smysl toho hmotně energetického světa jenom tím, že zkoumá ten hmotně energetický svět. Ten smysl, proč byl vytvořen tak, aby vedl k člověku, to znamená, chcete-li k něčemu, co se podobá té paměti na začátku. My máme v sobě, to je jediná podobnost, kterou máme s Bohem. Vážení přátelé, Bůh nevypadá jako člověk. Boha si nelze smyslově názorně představit. Nemá nohy, nemá ruce, nesedí na trůně někde ve vesmíru. Víte, jak si to někdy jednoduše jako lidi představují. Proč? To není smutná zpráva. Prostě Bůh jako paměť, v níž všechno je, je vlastně to slovo, o kterém se stále mluví. Že na počátku bylo slovo, to znamená jakási racionalita.
Pane docente, mohl bych se jenom přeptat?
Ano.
Vy jste přerovnával tady v podstatě, no, řekl jste krásný příklad o té hudbě, že když se díváme na ty křivky, pozorujeme třeba i ty interference, tak těžko můžeme pochopit její smysl, protože ji neslyšíme, byť ji vidíme.
Ano.
Lze vůbec slyšet takto hudbu světa?
Lze.
A jak zní?
No, dneska se o to už dokonce pokoušejí. S odvolávkou, pokud si vzpomínáte, existoval filozof, který o tomhle přemýšlel, o hudbě sfér, jmenoval se Pythagoras. Kdysi v antickém Řecku existoval takovýto člověk, byl to velký mystik, ale také vědec, víte, své doby, takže od něj pochází Pythagorova věta, kterou se učíme ve škole. Tak on hovořil o hudbě sfér, že skutečnou jako podstatou toho světa, který chceme poznat, je tohle. Ne hmotné částice, které do sebe všelijak narážejí a rozpojují se a spojují, ale že je tu tato hudba.
A jak zní vám ten svět?
Ne, já neslyším svět takhle. Já ten smysl toho světa umím pochopit tím, že znám teologii. Tím, že znám třeba analýzy Carla Gustava Junga, jo, který ukázal, odkud přicházejí ty zvláštní obrazy, které máme z nevědomí a v jaké řeči jsou. Čili to není řeč hmotných částic. To není řeč nějakých energetických stavů. Spíš bychom mohli hledat, jestli to, k tomu budeme umět přeřadit. Víte, k tomu, co poznáváme z té naší psyché, z toho, co jsme nazvali tedy lidské nevědomí, kolektivní, zejména lidské nevědomí, ano. Čili odtud si umíme představit ten smysl a to, o co v tom vesmíru vlastně jde. Že jde, představte si, já to řeknu naplno, jde o lidskou spásu. Bůh prostě vytvořil člověka, dal mu svobodnou vůli, a to podtrhuju. A ten člověk tedy schopen hledat smysl života, víte dobře, že existuje mnoho cest v tom hledání. Jsou mnohé a byly od vzniku vlastně člověka ty cesty, byly. Lidé vždycky se ptali, proč tu jsme. Takže si umí tu otázku položit. Zvíře si ji nemůže položit, protože nemá pojmy. Tohle k tomu musí mít člověk prostě pojmy. Jinak se tomu říká tedy ta sebe reflektující paměť, kdy si uvědomíte já. To moje druhé setkání s nevědomou pamětí trvalo 9 hodin. Začalo to v 10:30, v 11:30 v noci, kde zmizela ta místnost a stůl, u kterého jsem seděl, a já byl jinde. A ráno v 9:30 vycházelo slunce, svítilo mi na stůl. Já jsem se znovu ocitl, tedy v tomto světě toho vědomého, bdělého já. Když to předtím jsem nebyl v tom bdělém já. To moje já, to bdělé já, prostě zmizelo. Moje paměť se přiřadila, protože to se dá. Víte, ono totiž celý ten vesmír je vynořen z Boha a každý ten prvek je přiřaditelný k Bohu jako paměť. No a u člověka nejvíc, protože tam je dokonce ten prvek toho sebereflexivního já, ten, říkáme tomu, božský prvek nebo ta božská jiskřička. No, takže vy se mě ptáte, co následovat, čili trvalo to 9 hodin.
Co jste cítil bezprostředně po tomhle mystickém zážitku?
No, cítil jsem obrovské štěstí, bylo mi nádherně, dosáhl jsem porozumění, víte, které mě už dalo jistotu Boha, především jistotu, že smrtí život nekončí, ale začíná. Mám na mysli ten život té paměti, která se podobá tomu Bohu, protože ta je nesmrtelná. Víte, všechno hmotné se rozloží. Ano? Může se to přeměnit v energii, v hmotu, skolabovat do černé díry, ale tento prvek, ten tedy boží prvek, ten přečká všechno. Čili tady já vím s jistotou, že se, prosím vás, to je strašně důležitá věc, že se člověk smrtí vrací tam, odkud paměťově vznikl. Ale ne, že by musel se tam vrátit, protože závisí na tom, jak se v tomhle světě chová. On se tam nemůže vrátit, řekněme, s tím, co nazývá Jung stínem, v nevědomí, čili když konal zlo. Prostě on, člověk, víte, je schopen vůli používat opravdu svobodně. A někdy se mu zalíbí jí používat, nazvu to tedy, nemorálně. Tak, jak třeba on by nechtěl, aby se jiný člověk choval k němu. Rozumíte mi, jo? No typicky tohle to je třeba v sexualitě, že máte archetyp Dona Juana, lidé ho často prožívají a to je bezohlednost, že k tomu protějšímu pohlaví, kdy prostě vy hlavně, abyste měli jistý užitek a jestli rozsekáte život třeba té dámě, anebo já vím, co manželce někoho, tak na to Don Juan nikdy nebral zřetel. A můžu vám říct, že to je tedy jeden z velmi nebezpečných archetypů. Jo, je to jakási, víte, absolutní zaměření na eros. Ale ono, láska je také, jak se říká u svatého třeba Pavla, agapé. To znamená, nikdo nebude popírat smysl, řekněme, toho erotického, protože to je jakási pocitová odměna, že jdete správným směrem. Všem, když se z ní stane výlučně z té odměny smysl a cíl, a vy zatím půjdete prostě naprosto bezohledně vůči jiným lidem, těm partnerům, tak konáte zlo. Ten druhý zážitek měl opravdu obrovský vliv na můj život. Víte, to je něco, co je pro mě neoddiskutovatelné. Protože já žiju úplně jiného člověka, než jsem byl předtím. Především vám chci říct, že zmizely moje nemoci, které byly nevyléčitelné. Přeci mi nikdo neřekne, že lze třeba definitivně jen tak z ničeho nic odstranit třeba cukrovku nebo dnu. Mě kolena bolely, víte, já jsem nemohl ani jezdit autem, musel jsem zastavit a tak jako je rozšlapávat, takže ta bolest byla nesnesitelná. Měl jsem opakující se boreliozu, že měl jsem každou chvíli takové ty lumboischiatické potíže, že jsem se ohnul a už jsem se nemohl narovnat. Představte si, že od té doby, a to už je téměř 7 let, nevím, co je nemoc.
To je velmi zajímavý moment, v jakém časovém horizontu zmizely ty příznaky těch nemocí.
Zmizely, když jsem šel na normální prohlídku na středisko, protože já jsem pravidelně chodil a oni zjistili, že všechny nemoci jsou prostě pryč, protože oni mi brali krev, moč, víte, EKG, všechno tohle to bylo zkoumáno. Já byl pod velkým jako dohledem. A teď si představte to překvapení u té doktorky, která najednou zjistí, že je to pryč. Prostě není možný. To není možný. Ale ono to možný, jak vidíte, je. A souvisí to asi s očištěním, jestli chcete, duše. To, že jsem přijal určité poslání, protože já ho vědomě přijal, to poslání v podstatě znělo tak, jako jsem uměl Boha vyvracet z vědy, budu ho umět z vědy dokázat. A já jsem k tomu dostal všechny předpoklady. Takže mě se vynořují odpovědi sami. Ještě vám řeknu zajímavou věc. Já jsem od té doby, co jsem měl tento prožitek, představte si, jenom 3x vynechal bohoslužbu v kostele, protože pro mě chrám je něco jako genius locí. Paměť místa, mě tam dobře. Čili já každý týden se tam vracím. A to musí být něco úžasně závažného. 3x se to stalo. abych to neudělal, pak jdu většinou ještě některý jiný den. Třeba já v neděli opravdu chodím, představte si, do chrámu. Tohle zase lidi říkají, no tak když si poznal Boha, jak si v té vědecké verzi, tak snad bys tohle to nemusel. Mně je to opravdu příjemný. Já jsem rád mezi lidmi, mezi těmi věřícími, jo, a s nimi se obracím k Bohu. Já totiž vím strašně dobře, že modlitba má velký význam. Dokonce musím vám říct, že několikrát se mi povedlo, že se na základě modlitby, takové opravdové prosby, velké prosby, někteří lidi uzdravili. Ale to nedělám já. Tohleto. Já prosím Boha, pokud to nemá nějaký přímo karmický smysl jakéhosi očišťování, jo? Aby třeba někomu pomohl. A můžu vám říct, že se mi aspoň tak 15krát povedlo něco, co jsem nečekal. Ale to není můj cíl, protože já tohle to dělat nebudu. Já nebudu žádným léčitelem, chápete? I když vždycky mě někdo třeba uprosí. Ale to není můj smysl, protože já mám z věry dokázat Boha. To jsem přijal jako úkol. A když tohle děláte s velkou opravdovostí, všechno se vám, představte si, daří. To je taky krásná věc. A je to jako, kdybyste se dostali do jakési boží vůle, která je pod tím podevším jakési synchronicity, a ono vám to všechno klape. To je to nejzajímavější. Já vůbec nemám problémy. A především, hledajte, já jsem poprvé v životě úplně šťastný člověk, který, budete se divit, teď co řeknu, se na smrt těší. Ale nespěchá. Prosím. Takže tady mám svoje blízké, mám je rád a taky vím, že mám co si splnit. To znamená, já nechci sám se dostat k Bohu, aniž bych pomáhal jiným lidem. A to nejen svým blízkým. S vás já mám rád všechny lidi. Všechny.
Jak se vám daří vlastně vysvětlovat všechno, co jste prožil a co jste sformoval do paměťové koncepce prostřednictvím přírodní vědy, prostřednictvím kybernetiky a jungiánské psychologie nevědomí. Jak se vám daří vlastně vaše poznatky předávat lidem a proč jsou pro řadu lidí, a to i vědecky orientovaných, ba i zároveň věřících, proč jsou nepřijatelné? Proč
si myslíte? Já si myslím, že ti lidi, když ten zážitek neměli, ten, který jsem měl já, tak jsou v podstatě v takovém stavu, v jakém jsem byl já, než jsem ten zážitek měl. Jinak řečeno, kdyby mi někdo vyprávěl, dřív než já měl tento zážitek, o kterém jsem vám tady povídal, že je něco takového možného, tak bych vynaložil obrovské úsilí, abych vám vyvrátil, že to je možný. Protože já jsem měl takovou představu světa, v podstatě materialistickou, přírodovědeckou. Do níž to nezapadalo. Prostě ty lidi mají, tomu se říká model a učeně paradigma světa, mají takové paradigma světa, že ten svět nám nikdy není úplně dostupný. Jo, čili máme jistou model toho světa. No a když máte tedy ten přírodovědecký model, tak tam se vám ta hudba, o které jsem hovořil, ten smysl nevejde, víte, tam ho nenajdete. Já teda se říct, že já jsem úžasný skeptik, víte. Já jsem skeptik, který dokonce svého času pochyboval, že vůbec něco je. Prostě já jsem prošel takovým tím filozofickým vzděláním úplně celkovým, kde všechny možné úvahy tohoto typu jsou. Ovšem, teď jsem poznal, a to díky tedy tomu paměťovému paradigmatu, že když měníme poznání, to znamená, když zjišťujeme stále pravdivější poznání, ne úplnou pravdu, žádnou absolutní pravdu nemáme k dispozici, protože to je Bůh a na tom je nemáme. Víte, poznat Boha v celé jeho nádherře, to musím tak říct, toho vynořeného kosmu, tak prosím vás, tohle nejde. Ale co vím, že to vědění má svoji evoluční logiku. To znamená, když třeba zjistíte, že existuje to paměťové paradigma, tak oni na sebe ty poznatky, třeba Newtonovo pojetí světa, teorie relativity, kvantová mechanika, to, co následuje třeba M-teorie, ale také ty ostatní kybernetika, anebo jestli chcete, ta věda o psyché, oni na sebe navazují, jsou k sobě, tedy v takovém tom stavu doplňování se, tomu se říká princip komplementarity, čili oni nenahrazují se navzájem, ale doplňují se. Víte, co je špatný? Že se na teologii, na teologické fakultě, vůbec neučí něco o té vědě. Prostě tam to vypadá, že jediný zdroj je vlastně pořád ten jeden stejný studium textu, přemýšlením nad tím, a vůbec nechápou, že věda jim dává ohromné argumenty, a to takové, které můžou třeba mladého člověka, který už něco z té vědy poznal a není schopen třeba uvěřit, víte, takovým těm pohádkám, jo, jako zázrakům a tomu hledně tomu, tak ta věda je schopná těmto lidem dát cestu k Bohu. Helejte, vědecké vědění newtonovské a vědecké vědění ještě teorie relativity bylo přísně deterministické. To znamená, z jistého stavu světa se dalo předpovědět všechno, jak si tenkrát mysleli, do minulosti i do budoucnosti, a nic není jaksi nejistého v tom pohledu. Tomu se říká tedy ten absolutní nutnost nebo fatalismus. Tak právě věda dokazuje, že to takhle není. Tam vznikl prostor, a to typicky kvantová mechanika dokázala, jo? Třeba princip neurčitosti, ale to je, prosím, to můžu jenom zmínit, nebudu vysvětlovat, že tam je prostor, je prostě, svět je tak vytvořen, že tam prostor pro svobodnou vůli člověka je, a že člověk může tedy, jestli chcete, dokonce tvořit jinak než Bůh a proti Bohu. To znamená, teď to vidíte, vemte si, jak kam jde civilizace a jak vypadá dnešní svět, že jo, to je zničený svět. Člověk chce sám být Bohem. Teď víte, jak vypadá příroda poničená, jak vypadají mezilidské vztahy. Čili tam je prostor pro tu svobodnou vůli člověka, když ten člověk nepochopí, že by jeho chování mělo být slučitelné. Chcete-li s tou vůlí, která do toho kosmu vstoupila. Víte, ta vůle se nazývá láska. Že by měla být slučitelná, aby se prostě neskonzumovali pro budoucnost další život. Čím víc budete vědět, tím větší budete mít, opakuju, jistotu Boha. Vy můžete ovšem dojít z pásy, aniž budete zvědět cokoliv vědět. To znamená, cesta lidí, kteří vědy nedělají, nerozumí jí, anebo rozumí něčemu jenom velmi elementárnímu, víte, to, co se naučil třeba na střední škole a tam se učí pěkné, často nesmysly, to jsem si všiml, tak musím vám říct, že lidé tedy čím víc ví, tak tím víc je taková ta šance pochopit s jistotou Boha. Když Boha pochopíte s jistotou, tak už nemáte to chvění, že každou chvíli vás napadne, co když ono to tak není. Co když já tady nějak promarním život, že něčemu takovému věřím. Protože dokazatelnost, tedy testovatelnost, je vědecká testovatelnost, je víc než jen víra. Ovšem posiluje víru, prosím, posiluje víru a víra je soběstačná cesta k Bohu. Já vůbec nejsem proti víře. Já vím, že většina lidí, naprostá většina lidí, jo, má tuto cestu a vrátí se k stvořiteli. Touto cestou. To je nakonec náplní křesťanství.
Jaký je váš postoj k výzkumu psychotropních látek?
Já vám k tomu řeknu toto. Já znám nejmodernější výzkumy nevědomí. To znamená navozené, chcete-li, jistými látkami, které jsou chemické. Například teď vyšla kniha a velmi zajímavá, která se jmenuje DMT, a popisuje, má podtitul Molekula duše a popisuje se v ní látka, kterou vylučuje epifýza v lidském mozku, když se dostává člověk do jakýchsi mezních situací. Například v oblasti umírání nebo nějakých vážných zranění a podobně. Jo? Tak k tomuhle byl právě dělán obrovský výzkum kolem roku 90 až 94 vědcem, lékařem, psychologem, stresmenem a on dospěl k tomu, že opravdu takovéto stavy, tedy ty stavy, kdy se vám začne oddělovat, máte pocit tedy prožitku blízkosti smrti, začne se oddělovat duše od těla, že jsou testovatelné. On stále volá, aby se do toho pustili i fyzici. Víte, že teda na to už psycholog nestačí a má pravdu. To znamená, když by byl jenom ten pohled hlubinné psychologie, bez té kybernetiky a bez té přírodní vědy, tak nemůžete pořádně vysvětlit ten vznik toho vesmíru a úlohu Boha. Tak jako třeba i Einstein se velice věnoval, já to nazvu filozofii vědy. Filozofii vědy. Jemu nešlo o matematické odvozování. Jo, to udělali jiní. Jemu nešlo, aby testoval, aby prováděl experimenty. On měl jisté intuitivní poznání, intuitivní, o kterém věděl, že platí. A ukázalo se, že opravdu platí. Jinak řečeno, když je fyzik v úzkých, když tedy neví, jak dál, tak se obrací zpátky k filozofii. Vše musí to být filozofie, která odpovídá vědeckému vědění naší doby. To znamená, musí to být kompetentní znalost. Ne, aby se obracel k 19. století, anebo dokonce, já nevím, ještě dále. A tohle to je cesta třeba Heisenberga, Schrödingera. Všichni velcí vědci byli věřící. Víte to? Tohle chci dokumentovat v té knížce, kterou teď píšu, která se bude jmenovat Věda a víra, a chci ukázat klíčové postavy fyziky, kybernetiky, hlubinné psychologie. Tam dospěli v tom, já to nazvu paměťovém paradigmatu, a co ještě zbývá, aby pochopili dál. To znamená, aby dostali ten celkový pohled, aby nedostali jen ten jeden, sice pravdivý, ale jednostranně pravdivý. Jde o to, aby ten člověk měl celkovou koncepci té skutečnosti. Jo? To znamená ne jen fyzikální, ne jen kybernetickou, ne jen, dejme tomu, hlubině psychologickou, ale v tom celku teprve ono se to doplní a člověk pochopí. Bůh je pro mě bytost, kterou já miluju v nejvyšší míře. Když máte jistotu Boha, tak že je to ten otec, z něhož se to všechno vynořilo, dokonce i vaši rodiče se z něho vynořili. Víte, že váš třeba otec pozemský poposunul, i když s láskou, řekněme tedy, tu genetickou paměť a vznikl jste. Ale toto, jo, je skutečný otec všeho a nesmírně milující otec, který nám dokonce dal, protože nás miluje, svobodnou vůli. Já nevím, kdybyste řekli, tak proč nám ji dával, lepší bylo, kdyby jsme ji neměli, kdyby ten osud už byl předem napsaný. Pak by se nemuselo nic dít. Chápete, kdyby byl svět tohoto typu, tak není vůbec, proč by to Bůh dělal. Protože už by v něm všechno bylo hotovo. To znamená, všechny vaše osudy už by byly, jak se říká, napsány a jediný viník by byl Bůh. Jenomže takhle to není. Bůh chce, aby jsme my byli vůči němu v takové, řekněme, v takovém synovském vztahu. Aby jsme ho totiž skutečně milovali. A nemůžete někoho milovat z donucení. Jo, když skutečně dospějete té lásce, tak jak jsem teďka říkal, tak to je opravdová láska, tedy, kterou k tomu otci máte, i když musím říct, že on vás má radši.